Radio Poradna.
Blíží se dva významné dny a proto je dnes naším hostem profesor Viktor Chrobok z kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku fakultní nemocnice v Hradci Králové. Dobré dopoledne.
Krásné dobré ráno.
No a pojďme připomenout vlastně ta výročí nebo ty důležité dny, které odkazují na samozřejmě zdravotní tématiku, a to je Den kochleárních implantátů. Ten bude zítra 25. února a potom 3. března Světový den sluchu. A vy jste mi, pane profesore, hned vysvětloval, proč ta trojka?
Ta trojka v tom Světovém dnu sluchu je z toho důvodu, že když si vezmete ty dvě trojky a jednu obrátíte a položíte si je na uši, tak je to jako sluchátka, tak aby si to všichni pamatovali, tak Světový den nebo Mezinárodní den, Světový den sluchu je právě 3. března. 3. 3.
A my teď už sluchátka máme, abyste případně i vy posluchači mohli telefonovat svoje dotazy, a my si právě o sluchu a poruchách sluchu budeme dnes povídat. Pojďme začít tím, co je už zítra, a to je právě ten Den kochleárních implantátů. Od kdy si ho připomínáme a co vlastně má zdůraznit?
Světový den kochleárních implantátů je především určen v dnešní době pro pacienty, kteří používají kochleární implantát. A vzniklo to ku příležitosti, kdy v roce 1957, 25. února, poprvé ve Francii dva lékaři operovali v oblasti vnitřního zvukovodu, kde prochází lícní nerv a sluchový nerv, a oni dráždili elektrickou stimulací sluchový nerv a navrátili pacientovi hluchému sluch na dobu 1 roku. Čili to byla první informace a zkušenost, kdy vlastně elektrickým impulzem se podařilo stimulovat sluchový orgán, aby ten pacient slyšel. A trvalo to 4 roky, kdy v roce 1961 první vlastní kochleární implantace proběhla ve Spojených státech amerických na pracovišti Williama House. A v České republice se také snažili vytvářet kochleární implantát ještě před rokem 89. A první kochleární implantace v České republice byla 19. ledna v roce 87, která byla dělaná na pražském pracovišti na první ORL klinice. A po roce 89 bylo možné začít dovážet sem kochleární implantáty ze světa, a vyrábí se v různých zemích, o nich můžeme hovořit. Ale měli bychom posluchačům nejprve říct, co vlastně kochleární implantát je. Čili to implantát slovo lidé znají. Něco se vloží do těla. A kochleární je od slova cochlea. A cochlea je latinsky hlemíšť, neboli vnitřní ucho. A tím pádem kochleární implantát je určen pro pacienty, kteří mají poruchu ve vnitřním uchu. A tak jako víme ze školy, tak ve vnitřním uchu je takzvaný Cortyho orgán, to popsal pan Corty, který se skládá z řady buněk, zevních vláskových buněk a vnitřních vláskových buněk, a je řada různých onemocnění, které se projeví nefunkčností těch vnitřních a zevních vláskových buněk a celého toho vnitřního ucha. A díky tomu, že se zavede kochleární implantát, tak ten pacient má navrácen sluch.
Tak, já teď přemýšlím, jak to ale technicky funguje, a něco se ještě přikládá vlastně zvenku, je to tak? Je to ono, je to to správné, co mám na mysli?
Ano, říkáte to
protože
naprosto.
Implantát ten přijde dovnitř, ale něco ještě přijde ven.
Přesně tak. Kochleární implantát se skládá ze dvou částí. Jedna část je vnitřní, to je ta implantabilní část, která se skládá z takového těla, které je schopno vytvořit ty elektrické potenciály, a pak se skládá z řady velmi tenkých svazků elektrod, které se zavádí do vnitřního ucha, do hlemíždě, do kochlej. Proto kochleární implantát. A těch svazků elektrod tam je několik, podle toho, která to je firma. A myšlenkou je, že v tom hlemíždi, který je stočen, jsou uloženy ty nervové buňky od sluchového nervu, a v každé té části hlemíždě je vnímána různá frekvence. Takže pokud si každý posluchač představí klávesnice na piáně, tak většina z nás ví, že vlevo máme hluboké tóny a vpravo máme vysoké tóny. A aby pacient mohl vnímat různé tóny z hlediska frekvence, tak každá ta elektroda končí v různé části hlemíždě a tím jsme schopni pacientovi podráždit buď hluboké tóny, vysoké tóny, anebo nějaké ty střední. Čili to je ta vnitřní část, ale aby to všechno fungovalo, tak musí být zevní část, kteří pacienti mají přiloženou na hlavě, na kůži a pomocí dvou magnetů se ty části přichytí k sobě. A ta zevní část má za úkol zpracovat zvuky, které jdou kolem nás, ať je to řeč, ať je to troubení auta, a ty převede se z jedné té zevní části na vnitřní části, aby se to následně změnilo v elektrický potenciál, o kterém jsme hovořili, a podráždil se sluchový nerv, který je základním předpokladem pro to, aby celá ta kochlární implantace mohla fungovat. A v té zevní části ještě jsou baterie současně, aby to všechno fungovalo.
Ano, ano. No je to neuvěřitelné, tak malá věc. A co to všechno umí? Pro které pacienty je přesně tento implantát určený? V jakém věku je možné ho pacientovi dát? Tak o tom všem se budeme bavit. Pokud máte dotazy, volejte, pište. No a nebo se dál budu pana profesora ptát samozřejmě já v radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové. V radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové se dnes bavíme o poruchách sluchu s profesorem Viktorem Chrobokem. A protože zítra je den kochleárních implantátů. Vysvětlili jsme, jak toto zařízení funguje, ale teď se pojďme ještě vrátit, i když krátce jsme to už zmínili, tak pro jaké pacienty je kochleární implantát vhodný, kterým může pomoci? Jsou to lidé úplně neslyšící nebo musí tam být nějaké zbytky sluchu?
Či pokud budeme hovořit o indikačních kritériích, komu je určen kochleární implantát, tak s časem ty indikace se mění. Čili my jsme v tom úvodním slovu zmínili, že takový průlom pro Českou republiku byl po roce 89, čili v podstatě kochleárním implantátům se v České republice, především pražské pracoviště, věnujeme déle než 30 let. A primárně kochleární implantát byl určen pro pacienta, který byl hluchý. Dneska indikační kritéria jsou změněna díky pokroku ve kvalitě kochleárních implantátů v řadě výzkumů a dneska je určen kochleární implantát pro pacienty, kteří mají těžkou nedoslýchavost anebo hluchotu. Máme-li to vyjádřit jasně, tak to je pro pacienty, kterým už nestačí sluchadlo. Čili pokud ten pacient je dospělý a postupně přichází o sluch a jeho nedoslýchavost je kompenzována pomocí sluchadel a sluchadla už jsou pro něj nedostatečná, aby rozuměl mluvené řeči, tak to je přesně ten pacient, který je případným kandidátem pro kochleární implantaci. My bychom si v těch indikacích měli rozdělit dvě skupiny pacientů a jsou to novorozenci, kteří se narodí a hned po narození se zjistí, že mají nedoslýchavost, že mají většinou oboustrannou hluchotu. A pokud se toto zjistí, tak to jsou děti, které mají takzvanou prelingvální hluchotu. To znamená, že u nich se nerozvinula řeč a my se chystáme je implantovat. Dneska z hlediska časového je důležité, aby děti byly implantovány mezi prvním a druhým rokem života, což je velmi, velmi náročné, aby se všechno připravilo. Ale pokud se to stihne, tak to dítě dostává do hlavy informaci o zvukových podnětech. Můžou se rozvíjet a rozvíjí se jeho řečová centra. A výsledkem je po tvrdém tréninku a tvrdých přípravách, že to dítě se naučí slyšet, naučí se mluvit a může jít do první třídy společně s ostatními normálně slyšícími dětmi. Čili to je skupina pacientů prelinguální hluchoty. A pak se může stát, že v průběhu našeho života se narodíme, naučíme se mluvit, slyšíme a z nějakých důvodů přijdeme o sluch. A jsme kandidáty pro kochleární implantaci. Čili to je takzvaná postlingvální hluchota, čili byla rozvinutá řeč. Pacient přišel o sluch, má těžkou nedoslýchavost, je zaimplantovaný a ta rehabilitace jeho sluchových vněmů a řeči je výrazně snazší než u toho narozeného dítěte s tou prelingvální hluchotou. Čili to jsou základní skupiny pacientů, které musíme v celé té péči trošku rozlišovat. No a pak jsou rozdíly v tom, že můžeme implantovat dneska oboustranně, jednostranně. U těch dětí, kdy před 30 lety se implantovalo pouze jednostranně, tak dnes už můžeme implantovat oboustranně to dítě, čili při jedné operaci se zavedou kochlární implantát na pravou i na levou stranu. U těch dospělých většinou zaimplantujeme na jedné straně a pokud všechno funguje a pacient je spokojen, tak s nějakým časovým odstupem můžeme případně operovat i na straně druhé.
Je to možné i u nejmenších dětí směrem nahoru? Je nějaká věková hranice, kde už to třeba není vhodné?
To je správná otázka, tak samozřejmě to ta indikace a rozhodnutí o tom, že pacient je správným kandidátem na kochlární implantaci, není pouze věk. My nemáme žádnou hranici, že by se nemohlo operovat, ale musíme posoudit celkový stav toho pacienta a musí absolvovat celou řadu vyšetření po stránce vyšetření sluchu, zraku, psychologické vyšetření, logopedické vyšetření, ORL vyšetření, rentgenologické vyšetření, foniatrické vyšetření a ty všechny předimplantační vyšetření musíme dát dohromady a na základě toho rozhodneme, jestli ten člověk je vhodným kandidátem pro kochlární implantaci. A v neposlední řadě to v našem případě v Hradci Králové schvaluje i vedení nemocnice a schvalují to zdravotní pojišťovny.
Ano, no a my v tomto tématu budeme pokračovat, protože je zajímavé, mohli bychom se zastavit i u té rehabilitace, vlastně co a jak pacient musí podniknout, aby si dobře zvykl na ten implantát, aby mu dobře sloužil. No a taky právě proto, že mluvíme o tom, že zítra je den kochleárních implantátů, tak Hradecká fakultní nemocnice připravuje jednu akci na sobotu, tak i o ní vám řekneme víc za chvíli. Kochleární implantáty, tak to je naše dnešní téma v radioporadně s profesorem Viktorem Chrobokem z fakultní nemocnice v Hradci Králové. A přece jenom, pane profesore, když si představíme, že něco implantujete do ucha, i když je to maličké, tak vy se určitě musíte trefit na to správné místo, správně to zavést, aby všechno fungovalo tak, jak má, jak náročná je ta operace.
Tak operace je dneska standardizovaná, čili známe, kam kochlární implantát vložit. Musíme znát samozřejmě anatomii spánkové kosti. Máme dopředu všechno zkontrolováno na CT zobrazení, na magnetické rezonanci, abychom viděli, jestli to jsou všechno standardní poměry. U některých implantátů dneska dopředu změřit, jak dlouhý je ten hlemíšť a podle toho můžeme dát různě dlouhý svazek těch elektrod. No a pak při té vlastní operaci, která se provádí většinou nebo téměř vždy v celkové anestezii, tak pacient spí, no a my z řezu za uchem musíme udělat přístupovou cestu v té kosti. Nalezneme takzvané okrouhlé okénko, kde je jenom membrána, no a vložíme nejprve tělo implantátu pod kůži za uchem, no a pak se zavádí velmi šetrně svazek elektrod do vlastního hlemíždě. A teď cílem je, aby v tom hlemíždi se zavedl svazek elektrod v celé jeho délce, aby se někde nezamotaly ty elektrody, protože to by bylo špatně a ne úplně by to ideálně fungovalo. A v dnešní době se snažíme zavádět svazek elektrod velmi, velmi jemně, říká se tomu soft technika, jako jemná technika, aby se pokud možno zachovaly i struktury toho membranózního labirintu, té měkké části vnitřního ucha, protože za některých okolností můžeme využívat různé stimulace, o tom můžeme hovořit, že máme stimulaci elektrickou, to je z těho svazku elektrod, ale u některých pacientů, kteří mají zbytky sluchu v hlubokých frekvencích, lze využít akustické stimulace, čili to je jako to sluchadlo, čili my kombinujeme akustickou a elektrickou stimulaci toho ucha, pak ten podnět a ty informace pro toho pacienta jsou o něco kvalitnější a tomu se říká hybridní kochleární implantát, že je vlastně v jednom spojeno sluchadlo a kochleární implantát. Při té vlastní operaci, o které hovoříme a zavede se svazek elektro, tak pak se ta rána musí uzavřít, musí se zhojit a s odstupem několika týdnů, plus minus 6 týdnů, se přikládá ten zevní zvukový procesor a začíná rehabilitace sluchu.
No a co je při té rehabilitaci nejdůležitější nebo třeba nejsložitější pro pacienty? Říkali jsme, že ti, kteří v průběhu života měli normální sluch a třeba o něj přišli, že tamto, dejme tomu, jde rychleji, ale přece jenom je to asi úplně jiné, je to něco jiného. Co je pro ně nejdůležitější?
Určitě ano, říkáte to správně, čili když si odmyslíme ty hluché děti, že se narodí, tak ta rehabilitace trvá delší dobu, protože tak, jako se normálně slyšící dítě učí mluvit, tak také poprvé řekne máma, táta s nějakým časovým odstupem a tady u těch dětí je to ještě o něco zpožděné. Ale vrátíme-li se k těm dospělým, tak ty jsou ve výhodě, že už slyšeli, že vědí, jak ten sluchový věm vypadají, ale u některých z nich je obava, jak vlastně s tím kochlárním implantátem budou slyšet. A musí se postupně ty jednotlivé elektrody zapojovat a to je úkolem biomedicínských inženýrů, kteří jsou na našem pracovišti, kteří pracují společně s foniatrem a klinickou logopedkou, která zase pomáhá u té rehabilitace řeči, čili je to vyškolený speciálně tým a většinou to děláme tak, že se postupně zapojují jednotlivé svazky elektrod a hledá se, kdy ten pacient začíná slyšet. Čili on musí absolvovat několik sezení, kdy postupně se navrací ten sluch. Je výjimkou, kdy u dospělých na poprvé zapnete kochlární implantát a on řekne, že slyší všechno, rozumí všemu. To jsou takové zázraky medicíny, které se někdy přihodí. No a k tomu přichází takové ty subjektivní a psychicky nádherné situace, kdy pacient, který ztratí sluch a pak je doma a zpátky slyší a on přijde na kontrolu a řekne, já slyším venku, jak zpívají ptáci. Někteří se radují, že slyší, jak splachuje záchod. Čili je to samozřejmě úsměvné, ale to jsou všechno zvuky, které jim v životě chyběly. A když vám pak vyprávějí o tom, že se navrátili do kvalitního života, že mohou komunikovat se svou rodinou, se svými kamarády, tak si myslím, že to je něco úžasného, kdy se podaří jeden z pěti smyslů, které máme, zrak, sluch, čich, chuť a hmat, tak ten sluch dokážeme navrátit. A to je úžasné.
No určitě, i společensky. A právě chtěla jsem se ještě zeptat, jestli máte nějak prozkoumané, vlastně ověřené, jaká je ta kvalita sluchu, čemu všemu se dá porozumět s kochlárním implantátem, ale protože to bude na déle, tak teď si dáme písničku a za chvíli to dopovíme. My si dál povídáme v radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové s profesorem Viktorem Chrobokem o kochlárních implantátech, protože právě zítra 25. února mají svůj den a je to převratná novinka pro lidi s poruchami sluchu, která jim právě navrací sluch, ale mě by zajímalo, jestli jde nějak zjistit, vyzkoumat, jaká je ta kvalita sluchu reálně, co ti lidé potom opravdu slyší, v jaké kvalitě je to porozumění, jaké jsou ty zvuky.
Tak je to velmi zajímavá otázka, kterou se zabývá celý svět, který řeší problematiku kochlárních implantací a záleží na takzvané plasticitě mozku. Čili každý z nás má trošku jinou plasticitu mozku a je úžasné, že díky geniálnímu mozku se může to zkvalitňovat a zkvalitňovat. Takže dneska my třeba víme, kdy jsem v úvodu zmínil, že před 30 lety bylo možné implantovat jenom jedno ucho, a od roku 2017 je možné u nás v České republice implantovat obě uši. Tím vznikli někteří pacienti, kteří třeba 20 a déle let nepoužívali to druhé ucho. A když se zaimplantovalo, tak ten mozek to začal vnímat a dokázal dohnat tu absenci vnímání zvuku z té jedné strany. Čili jsou to úžasné věci, ale je potřeba popravdě říci, že vlastně z toho těžce nedoslýchavého hluchého pacienta se převede, řekněme, na takového nedoslýchavého pacienta, lehce, středně, těžce nedoslýchavého. My máme určité klasifikační systémy, že můžeme ohodnotit, jak kvalitně ten pacient slyší. A v celém tom příběhu je potřeba rozlišit pacienty, zvláště u těch narozených dětí, jestli to dítě má jenom tu sluchovou vadu v uvozovkách, anebo jestli má nějaké další handicapy. Protože pokud má nějaké další genetické vady a jeho kvalita mozku není úplně ideální, tak pak samozřejmě ta rehabilitace sluchu není stoprocentní. A v těchto případech třeba implantujeme jenom jednu stranu, aby měl základní informaci o zvuku, který je kolem nás. A podle těch klasifikačních systémů my dělíme, jedno ze základních systémů je Nottinghamská klasifikace z Anglie, z Nottinghamu, kdy se čísluje od jedničky do sedmičky, jak kvalitně ten člověk slyší. Čili jednička, abychom to přiblížili posluchačům, je, že na ulici slyšíte, jak troubí auto. A sedmička znamená, že telefonujete s kochlárním implantátem s osobou, která vám není blízká. čili nemáte možnost žádného odezírání a přesto ten člověk je schopen vnímat mluvenou řeč. Takže to si myslím, že když se to podaří na tu pětku, šestku, sedmičku, tak my v těch klasifikacích říkáme, že to je takzvaný aktivní uživatel kochlárního implantátu, což má zase dopad proto, že ta zevní část, o které jsme hovořili, tak po určité době, dřív to bylo po 10 letech a od letošního roku, což je významná věc, pro všechny pacienty s kochlárním implantátem pojišťovna hradí výměnu té zevní části zvukového procesoru po 7 letech. Čili je to obrovský krok kupředu pro ty pacienty a většinou ta zevní část zase je technicky o něco kvalitnější, může v dnešní době být propojena i s mobilním telefonem, čili pacient si může měnit kvalitu toho zvuku a kvalitu funkce kochlárního implantátu podle situace, v které se nachází. Jsem doma sám, dívám se na televizi, jsem v divadle, jsem s kamarády, jsem na plese a podle toho si můžu přizpůsobit to prostředí, aby vnímání zvuku bylo pro mě, pro moje ucho nejideálnější.
Jsou to úžasné technické novinky a ještě jedna věc, jak jste říkal, že ty elektrody zavádíte do toho hlemíždě, do takové té spirály, tak přece v uchu, a teď já nevím, jestli přesně tam, ale v uchu je taky centrum rovnováhy.
Ano.
Má to nějaký vliv, kochlární implantát?
To je nádherná otázka, kterou říkáte. Tak vnitřní ucho se skládá z té sluchové části, je hlemíž, a pak z té rovnovážné. Čili pokud si vzpomeneme na základní školu, tak tam nás učili, že jsou 3 polokruhovité chodbičky, které jsou na sebe vzájemně kolmé. A ty nám právě umožňují vnímání, jestli ležíme, stojíme, motáme se a tak dále. Či samozřejmě svazek elektrod se snažíme a zavádíme do té sluchové části, ale protože pracujeme v blízkosti toho i rovnovážného ústrojí, tak může se někdy stát, že po operaci třeba krátkodobě, několik dní, ten pacient má i trošku poruchu rovnováhy a my i před tou operací vyšetřujeme to rovnovážné ústrojí, abychom měli více informací, jestli třeba u těch dospělých máme operovat pravou anebo levou stranu a je to jedna z možností. Ve světě existuje úžasná věc, že se vyvíjí i implantáty pro to rovnovážné ústrojí. Protože pokud pacient přijde obou straně o rovnovážné ústrojí a ztratí orientaci v prostoru, tak můžeme říct, že je v podstatě pořád opilý, zadarmo. Ale existují dneska implantáty, kdy současně zaimplantujete elektrody do sluchové části a současně zaimplantujete do těch polokruhovitých odbiček a pacient pak jaksi zlepší tu kvalitu té rovnováhy a postavení svého těla. Čili na to běží výzkumy, v České republice se zatím neprovádí, ale na některých pracovištích ve světě toto už je možné udělat.
Tak to jsou další novinky, no ale my se blížíme k závěru našeho povídání. Tak pojďme ještě říct, jak oslavíte na vaší klinice Den sluchu a Den kochleárních implantátů. Bude to teď v sobotu 28. února, co to bude za akci?
Tak jsem velmi rád, že to můžeme zmínit, čili tato akce ke Světovému dní kochleárních implantátů a Světovému dní sluchu je určena především pro osoby, kteří nám dali důvěru a jsou po kochlární implantaci, anebo je kochlární implantace čeká. Čili je to takové naše poděkování pacientům za to, že nám dali tu důvěru a chceme jim říct o našich úspěších, o tom, jak se to rozvíjí dále. Čili dneska, respektive v minulém roce, jsme na naší klinice v Hradci Králové provedli 200 kochlární implantaci. Začali jsme v roce 2016 a zhruba provedeme plus minus 30 kochlárních implantací ročně. No a dneska už máme nahlášených asi 40 pacientů, kteří přijdou na to setkání. No a my se tam postavíme, celý ten náš tým, od všech těch lékařů, biomedicínských inženýrů, logopedek, audiologických sester, všichni, kteří se podílejí na té úžasné práci. No a chceme s nimi i diskutovat o tom, jak jim to vyhovuje, co je pro ně skvělé, co je případně horší, abychom si toto vzájemně řekli. Čili pokud by někdo chtěl nás navštívit a slyší nás, tak budeme velmi rádi, když společně oslavíme Světový den sluchu.
28. února, no ale už dnes byl s námi v radioporadně profesor Viktor Chrobok z kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Moc za to děkujeme a ať se vám daří, naslyšenou.
Já také moc krát děkuji, no a je úžasné, že radio nám právě umožňuje to slyšení a o tom jsme dneska hovořili.